Татарстанға бір күнлік іш визиті білән Россия Федерациясы жиыны Федерация Советы рейсінің бірінші орынбасары, бірдам Россия партиясының Генерал Советы секретарі Андрей Турчак келді. Ул бу минутларда Қазанда уза тұрған бірдам Россия партиясы Татарстан түбек бөлігінің 34-ші конференциясында қатнаша. Отырышта Татарстан президенті Рустам Миннеханов та қатнаша. Күн тәртібіндегі түп мәселе партия түбек бөлігінің 5 жылдағы шенлігі турында хисап. Қазіргі уақытта Татарстанда бірдам Россия 41 жерлі һәм 2011 башланғыш бөлікні бірләштіре. Уз сафларында 129680 кеше исәпләнә. Төбәк бүлегендә билгеләп үтелгәнчә, сайлаулар, кадрлар һәм социаль-иҗтимагый проектлар фонында партия тарафдарлары ел саен арта бара. Татарстанда гражданнар мөрәҗәгатьләре белән 52 җәмәгать кабул итү бүлмәсе эшли. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин, Россия Федерациясы жиыны Федераль Советы рәисенең беренче урынбасары, Бердәм Россия партиясының Генераль Советы секретары Андрей Турчак белән очрашты. Парламентарийлар Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге эшчәнлегенең төп юнәлешләре, партия проектларын гамәлгә ашыру һәм узган сайлау кампанияләре кысаларында Бердәм россияләр тарафыннан жиылған гражданнарының наказларын үтеу мәсәләләре буенча фикер алыштылар. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов Главтаддор транс белгечләренә юл контроле автомобильләрен тапшыру тантанасында катнашты. Шара Казанда Сәйдәш мәдәни үзәге каршындагы мәйданда Татарстан республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының йомаклау коллегиясе кысаларында узды. Соңгы елларда Татарстанда юл инфраструктурасын үстерү өлкәсендә күп эшләнә, федераль һәм төбәк юллары буенча да зур ярдәм күрсәтелә. Бу инвестицияләр дөрес һәм сыйфатлы булсын өчен юллар хезмәте, приборлар, җаваплы белгечләр кирәк. Яңа автомобильләр сезнең мобильлегезне һәм эш нәтиҗәлелеген арттырырга мөмкинлек бирәчәк, диде Рустам Миннеханов. Аннары Татарстан президенты Главтаддор транс директоры Эдуард Даниловка махсуслаштырылган автомобильгә 26 сертификат тапшырды. Без юлларыбыз белән горурланабыз, әмма безгә әле күп эшлисе бар, шуңа да карамастан безнең профессиональ команда бик яхшы, дип истәде Рустам Миннеханов. Искәртеп үтик, Главтаддор транс 20 ел дәвамында автомобиль юлларын һәм юл корылмаларын проектлау, төзү, реконструкцияләү, ремонтлау һәм карап тотуга төп заказчы булып тора. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының коллеги утырышы булды. Анда транспорт өлкәсендә башкарыла торган эшләргә нәтиҗә ясадылар һәм киләчәккә планнар билгеләделәр. Татарстан президенты Рустам Миннеханов юл транспорт хәрәкәтләре санына, юлларда куркынычсызлык мәсьәләсенә аерым игътибар бирергә индәде. Безне юлларда хәрәкәтләр булу бик борчый. Узган ел 3684 юл транспорт хәрәкәте теркәлде. Анда 312 кеше һәлак булды, 4542 кеше имгәнде, диде республика җитәкчесе. Рустам Миннеханов сүзләренчә, быелның гыйнварында юл транспорт хәрәкәтләрендә 31 кеше һәлак булган. Ул хөкүмәт, Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы, ЮХД муниципалитетларына юлларда куркынычсызлык мәсьәләләренә аерым игътибар бирергә индәде. Безнең өчен булган нормативлар быел киеренке, әгәр ниндидер системалы карарлар кабул итмәсәк, мөгаен бу параметрларга сыешу авыр булыр, дип йомаклады сүзен республика җитәкчесе. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов үзенең хисабында юл транспорт челтәре үсеше турында сөйләде.
Татарстан Республикасында автомобиль юлларына гомуми озынлыгы 39600 километр тулды. Шуларның 1200 километры федераль жол, 13000 ярымы региональ жоллар. Юл үз чырысында 48%-ка нормативка туры килә. Татарстан Республикасы территориясында зур федераль проектлар тормышка ашырыла. Ел сайын милли проект кысаларында юллар төзекләндерелә. М7 кебек мөһим автомобиль трассасында эшләр тормышка ашырыла. План буенча 24-нче елда әлеге трасса төзелеп бетәчәк дип фаразлана. Идел М7 автомобиль трассасында Түбән Кама һәм Яршаллы шәһәрләрен көньяктан урап узу максатыннан түзүлүш иштери башланып кетти. Әлеге түзүлүш якынча 2024 елга тамамланат деп көтөбүз. Шалиб аулы автомобиль трассасында Элки Элмет бөлимендә концессион келишүү негизендә 2020 елда түзүлүр деп ышанып калабыз. Имин сыйфатлы юллар милли проекты кысаларында республиканын 3 агломерациясында гомуми узунлуктагы 245 километр тәшкил итүче автомобиль юллары нормативка туры китерилди. Казан шәһәре агломерациясында бу 29 километрдан артык 84,5 норма процент тәшкил итә. Яршаулы агломерациясының 51%-дан артык автомобиль юллары төзекләндергелгәч, әлеге агломерациясының 81%-дан нормативка туры килде. Түбән Кама агломерациясында 75%-дан артык һәм Татарстан Республикасының региональ автомобиль юллары 105 километр трассаларына ремонтланганнан соң бу юлларның норматив туры килүен 48% ярымга туры килә. 2020 елда имин сыйфатлы юллар милли проекты нигезендә төбәк әһәмиятенә ия автомобиль юллары шелтерен Татарстан Республикасы шәһәрләре агломерациясын 90 километрдан артык юлларны төзекләндерү планлаштыра.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Куйбышев тимер юлы РЖД филиалы җитәкчесе Вячеслав Дмитриев белән очрашты. Алар Куйбышев тимер юлы һәм Татарстан Республикасының уртак проектларын гамәлгә ашыру, тулайым тимер юл транспорты инфраструктурасын үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан территориясендә шәһәр яны зонасында пассажирлар йөртүне оештыру, республика шәһәрләрендә вокзал комплексларын үстерү кебек актуаль темаларда кузгатылды. Рөстәм Миннеханов Куйбышев тимер юлы җитәкчелегенә хезмәттәшлеге өчен рәхмәт белдерде һәм бүген сәнәгать потенциалы үсешенең бер факторы төбәкнең тимер юл инфраструктурасын үстерү дип искәртте. Бүген 25 гыйнвар Россия студентлары көне, шул уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов яшьләрне котлады. Анда шундый юллар бар. Россиядә беренче университет ачылган вакыттан җәмгыятьтә студентлар бәйрәме укучы яшьләрнең бердәмлеге, татулыгы, туганлыгы билгесе буларак кабул ителә. Татарстанның югары уку йортларында белем алучы 140 меңнән артык егет һәм кыз бу көнне тантаналы төстә билгеләп үтә. Үсү, камилләшүне, алгарышны өстен күргән тырыш, актив, талантлы яшьләр безнең горурлыгыбыз. Аларның укуда гына түгел, фәндә, спортта, сәнгатьтә казанышларга тулуы хөрмәткә лаек. Кадерле студентлар, гыйлем туплау өчен сабырлык, ыйышканлык, киләчәгеңә җаваплы һәм җитди карау таләп ителә. Үзегез белем ала торган уку йортларындагы фәнни мәктәпләрнең иң яхшы традицияләрен дәвам иттерәсез, илебез үсешенә лаеклы өлеш кертерсез дип ышанам. Студентлык еллары тормышыгызның иң истәлекле, иң ямьле һәм онытылмас чоры булсын. Сезгә күтәренке рух, уңышлар телим, һәр эшкә кыюлык белән алыныгыз, иҗат итегез, якты өметләр белән яшәгез һәм һич шиксез максатларыгызга ирешегез. Бәйрәм мөбарәк булсын, диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов котлавында. Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 коронавирусын йоқтыруның 348 очрагы ачыкланган. Бу пандемия башланганнан бирле иң югары сан. Шулай итеп, 25 гыйнварга булган мәгълүматлар буенча пандемия башланганнан бирле республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 48873 тапкыр куелган. Татарстанда 38410 кеше коронавирус китереп чыгарган чирдән саукан, узган тәүлектә бу күрсәткеч 108 кеше. Бүгенге көндә Татарстанда барлыгы 2,365,430 кеше коронавирустан вакцинация узган. Республикада яшәүче 1,884,135 кеше вакцинаның 2 дозасын да алган, ә бер көндә прививка сатучылар саны 8031 кешегә җиткән. Шул ук вакытта 173652 кеше ревакцинация узган. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 26 гыйнварда чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кар, томан, җил көньяк көнчыгыштан, көньяктан талгын. Һава температурасы төндә 13-18, аязган вакытта 24 градуска кадәр салкын. Көндез 8-13 градус салкын. Юлларда бызлавык.